Radio Okapi.
Na kile kambote na bisika ni sabe me vaka masama na kulanda bantongo na betu na ndinga ki Kongo. Mpia na kufu na yao beta tubila ntete kimvuka ya banti ya mputu. Ya meba sisa ba milo uvu wa mvimba ya ba ero. Na kesa na bisala kupesa lusalusu na bantuka mi. Na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Sangwa nkaka kaka bubi ya ya kila bangola kena kusala maka mingi na ngona ya ya kubina musi. Yanza na betu wa batu kena kubanzila kakimbefu ya kanser ya prostate. Wapemelo mama na babakala na kukwenaka kuzikisa ya unantwala. Mpina kizunga Kongo Central kuna ya kile kubokota yai ya bakalaka kena kumona tikizunga na baum kena kujatisa mavina mutina mefona ya kile kanabisika ninyosobe kena kulanda beto beka tulatafio TV makutu samna kuzabe nkiapita tuba nanta na yao. Mbote dia kanabe nyoso ya mebaka ntongu sa mna kulanda bantza kona beti yei. Betu baka mingi nandinga ki Kongo mpe beto konso musiyera Afrika. Ya kena ntola kinzondolebe kena kulanda yao. Mezo di la beno kaka kulanda mbote. Radio Kapi Radio Angemba bantza kona. Betu zabisaka yao kimvoka banti ya mputu. Meka tuka dia kanakupesa kabo waba milion uvo ya baero. Nantoto na beto wa Kongo Kinshasa. Yake sabna kusadisa batu ya meti na kababwala na bau. Sabna mvita yae ya kena kulanda kana awa na ntoto na beto. Ya fwana kusimbati kabu yae. Ya mepe sama kaka na nima. Ya lukuta kana sima maka na mbanza pari na nti ya Fransa. Ya tadilaka mingi inki bampasa ya mekotaka na kizunga. Ya mazanga nina ntoto na beto Afrika. Wapi baka kampisika mama kaja kalas. Ya kile kalaka nene ya banti yae ya mputu. Sabna mambo wa meta dilanguizani. Ya vwana pe politiki tibantia nzenza. Kuzinga nkangwa kena teritora Shabunda, beme mwona beti kena Kivu Yanti, ya mekuma mpasi ya kuluta kikuma, ntala minga bimvuka wa wazalendo, ya mekuma kuyala mpe kudonda na ndambu na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, Blaise Ndonga la Mayanda, kepesa beno ntangu yai, ya nkudi na beto Jean Kasami.
Mbuta folke musiara Afrika, bankifu nyoso yai, salamaka na bilumbu ya makumi zole na nana mpi, makumi tatu na musi, yangonda ya kumi meluta, na gubma ya beigala mpi, na ikama kasanza. Boke mfunda, bawazalendo bonso, bantu mesalaka yo, na telituale ya Shabunda. Kivuka mosi ya nkangu, kenwa nina banswa ya bantu, kefunda mpi, bawazalendo kuloza mutu mosi na maze ya mugoma, na mbanja kikamba na guma ya beigema, kevanda na ba kilometre makumi nana na zole, na ntole ya kukuma na Shabunda Santro. Mbuwazi kekotisa ba wazalendo na kitini ina, kesalande, makanda kitezo kama tanu na makumi sambwadi na uvwa kutina kifulu na bao ya Luzingu.
Inki kikuma kileka kunwana ya batu waka mwena sapu, ya basikaka mingi na ntoto waka Kasai Central, kunwana vidisaka mioyo ya batu mingi, pebebisaka bima mingi, na kizunga yina ya Kasai Central, mpe banani ya kileka baka kabampasi, na ntonga bankindu na vwanaka kena kuluta, tala mambu wa kena kutubama na lukuta kanu mosi, ya kena kusimama kuna na mbanza kananga, na dibanza nzwa kizunga, ya kena kulandilaka mamba masonga, ya vwana pengwa kana na katia makanda na nyoso, kile kiteso bambuta makumi tatu, ya meba sika na bimvuka mutina mtindu, ya kena kubaka sika na lukuta kanu yai, batu wa kile katalanda balongi, samna kukwe na kuzikisa mbote mbote, mambu nyoso yai na batikituak nyoso tonu ya kizunga yai ya Kasai Central kefwana kana yao, ya vwana pena yao mosi mbanza kananga. Na konso ngonda kubina mosi, bonso wa kile kaya betume kota kana yao, nza na beto batu kena kulandilaka diambu wa kimbefu wa kanser ya prostate, ya kentangu samna kupesa malungi, mpiba ntangwa kileka na babakala, na mpunu ya kukwenda kuzikisa yao, na ndamba minganga, kana tingele na kufwanda tiki mbefu wa mutindu yae, ya kileka kena kupesa kampasi na Luzingu ya babakala. Beto kwenye ntangu yae na kizunga manima, wapi banzo Lusansu, ya mbula matadi ya bwala kimfumu mbanza kindu, jibula kavye mirina yao, na nganzi ya minganga ya vwana pibisadi, nyoswa kena kusalaka na banzo yina ya Lusansu, sabna kukona kufutama na bau, mbuta sirien kibombo, kevona kantodisi ya lukuta kano bantuma bisadi ina ya kena kutalaka mama vimpi ya beno kena kulanda awa na kinzunzulu Yankuni na beto Florence Kizalunga.
Nous sommes en train de réclamer la paix.
Na kivuandu ya beto kena kulomba difuta na beto yina ministre de finance mekanga. Yan difuta kaka ngonda mosi ya yuli. Pe yan dikena kuzona fe kufuta ina ya nana na ina ya septembre. Beno kekuza banguka eti. Beto telemisaka bisandu bangonda tatu meka toa kuluta. Masolo kuzaka salama na bibwa. Mpe na masolo ina ya fondaka na bangajma. Yina luyen luyen isi ya kumo kuzaka baka. Lokola kufesa difuta. Futa na betu ya batrimens de 4 ya 2025, yangu ya zole, betu gena kulomba, kukote ya pei komplementaire na difuta na betu. Luyalu ya insi ya Kongo, kuzaka sala mambu ya mayuya, ya kubika kukotisa yao na pei ordinaire. Mzoka ya fonaka salama, tekila trimestre ya ntete ya 2026.
Na kizunga Kongo Central na nima bantuma na yao ya Nkongo, Bubu yae ya kieleka mekumantangu samu na bakalaka ya mebasikaka na bagrupma nyoso mafunda tatu na nkama sambanu na sambanu ya kizunga yae ya Kongo Central kevonaka na yao ya kupesa ntango mavonga ya ngola njatu kulu ya ntoto na bau ya kieleka kena nima masulumusi ya yandi vonaka na yao awa na bwala kimfumu kincha sati bapanzi sangu ya mbuta Joseph Mabanga ntodisi ya kimvuka bakalaka yae ya kizunga Kongo Central basisaka mupepe nandi yai kubokota nandi ya nkaka ya kili samna kusalama ya banzu wa nkaka diaka samna kubakaka mbongo na mutindu ya matoma kena kufutaka samna kuluta na banzila ya kina mutindu yai ya mbuta Joseph Mabanga meloma na bambuta ya IJF ya kina njetula kisalu kuna na ntoto na bau na kulandila jambu yai awa ya fona kusimbati betu salaka nyoso samna kuzwa mvutu ya bantadi ya mfuma kizunga ya bakalaka yae kena kufunda kiadi kima musive. Beto kwenye ntangu yae na kizunga lomami samu kutubila kuzibuka yae ya bisala kutunga mpea kubongisa kitezo ya ba kilometre 15 ya babalabala ya kena mbanza kabinda kisalo ya kena kukota na kata dinaka ya chili jelu ntangu ya estek ndala fina na ngebe knedini diambu.
Sama lukano ina ya kubongisa banzila na kabinda, bwala kimfumu ya kizunga ya lomami baki bongisa ba kilometre 10 mpe ba kilometre 5 na nzila ya train na mweneditu. Kimvuka Global Innovation nde ketunga banzila ina. Na kabinda baki tunga banzila na aveni Ludimbi ya kuhumbu mpe kabambare kansi na mweneditu, bisalu kesalema na ba aveni Kinshasa pe bandaka ntuadisi ya kimvuka ina, mepe sansilu ya kubongisa banzila ya mbote mpe ya kitoko. Samu na yandi banzila ya kabinda baki tunga yao na beto arme samu ya sala bambula mingi neti bambula 10 to 15 na ntuala ya kuzabiba. Beto kesala bisalu ya kubongisa samu na kutanina banzila mpe kitu la beto ya ngolo, beto melomba nlemvu na nkangu. Ntuadisi ya kizunga mbuta Iron Van Kalombo mesi ongisa kiese nanji na mutindu bisalu mebanda samuti lukano yae ya chilejelu mfumu ya inti nde bandaka yao samu na kusadisa bana Kongo beto zabatiki mvuka OVD nde kelandila na kufyunguni na bisalu kana yake na kusalema mbote.
Na kizunga kivuazula melunga bubi ya kiteswa sabala musi wapi kutambula matoma katuka mbanza beni tina kukuma na mbanza butembo ya mekumaka mpasi nzila kena ndaba kilometre 15 na ia ya mebebaka mingi na ngogo mosi tozole mpangi na napulurish mambu inki diaka kubwela na tangu yae ya nkudi na beto Maxel Papi Mukeba.
Bamabulu ya fioti pe ya nene ya undeke na kumonika na nzila ya butembo beni ya kele mingi mingi na kiteso ya balokalite ya Kabasha, Mataba pe Kalunguta. Kuna Banto mabilu ina ke salaka, banto mabilu ina nkangu ke bakaka, mpe banto mabilu ya nene ina ke nataka babima, kele ya kukangama. Kilumbu ya tanu, kilandi ya ntuadisa kizunga ya Nord Kivu, komisere divisionnaire Louis Segon Karawa, kuizaka fimpa diambu yai. Na kulandilaka yandi, na nswalu nyoso, inzo ya bisalu ya ntungulu ke kuiza bungisa nzila yai, inki nzila kele ya kubeba ngolo. Mpe na ntangu mosi kaka, ya kekuza baka mapeba lukanu na ina metadila binati ntomabilu ya nzila yai mpamba ve ya kefuandaka bantangu mingi kukondwa mba kusulu na bau ndeke nataka mingi mingi mambu ya pidi yai ya kekuza baka mapeba lukanu na ina metadila bampulusi samu etibau kuza sala kisalu na bau na mutindo ya mbote samu bantomabilu ya tambula na mutindo ya mbote.
Nabisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na vitu ya na ndinga kikungu ya tireka bonso konsontango bitme futula be matundo mingi be fonsimba tilu saluso na njira machine ya vwana kabampangina betu die doni nyangasa wa nyangasa ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu na disungola kileka na njira machine ya Paul Badianyema pe betu konsomusi ya Afrika vwana karantuala kinzonzolo me futula matundo mingi na Élysée Chikota Chivweta Alain Irung Mouchinge Lévin Mbuinga Vubu Wapi Bantangunyosu Yai Kenadi Sungolo ya Richard Junior Kamunga.